Երևի 23 տարեկանում քիչ մամաներ կլինեն, որ շատ գիտակցված երեխա ունենան։
Դա լուծումը չի, դա փախուստնաման է։
Կայան երբեք չի իջել մեր բակ, որովհետև մեր բակը դարձել է պարկինգ։ Ինչի համար ես հիմա իր հետ խաղամ, խաղա։ Ես միչև հիմա ապրում եմ իմ մամայի հետ։
Շատ կախվածությունն էլ կարծում եմ մի բան չի։
Կայան շատ երկար, մինչև երևի 10 տարեկան իմ հետ մի սենյակում է քնել։
Գալու է օրը, որ մենք ակնկալենք իրենցից ինքնուրույնություն, խոհեմ քայլեր,
ամեն ինչ անելու են, որ իմ երեխաները այսքան կապված ինձ հետ չլինեն։
Բարդ է, չէ՞։
Վախենալու է շատ։ Կայային եմ ասել, կողքիդ եմ ես, կօգնեմ, բայց ոչ, դու ես անում։
Քո փոխարեն չեմ անի։
Բայց երեխան օրինակ 10-ը գնահատականով եկել էր դպրոցից, դու դրա մասին չխոսեցիր։
Կներես, վերջ։ Այստեղ մեր հարաբերությունները ավարտվեցին։
Ինչ գիտացի լավա։
Նախ սկսում ես գիտակցել, որ
ընդունության հարցը դա ամենակարևոր երեխաների հետ ունենա։
Պատմի, ինձ շատ հետաքրքիր։
Երբեք չէի կարծի, որ այս նախադասությունը կասեմ այսքան շուտ։ Deep Parenting Podcast-ի հաղորդումները YouTube-ում այս պահին դիտվել են 1.5 միլիոն անգամ։ Սրտիս խորքից ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ովքեր այս թվի հետևում են, ովքեր ապրում են podcast-ից podcast, ովքեր գրում են բարի խոսքեր աշխարի բոլոր անկյուններից, որոնք թևեր են տալիս ինձ եւ մեր փոքրիկ թիմին, ում միշտ չի որ կարողանում եք տեսնել, բայց ով իրականություն է դարձում ձեզ համար մեր թողարկումները։ YouTube-ի ալիքի բաժանորդների համար հատուկ նվեր ենք պատրաստել, ունենք խաղարկություն ամիսը 1 անգամ միայն բաժանորդներից, կընտրենք պատահականության սկզբունքով 1 հոգու և կնվիրենք միանգամից 3 նվեր։ Ինձ հետ հանդիպում զրույց ծնողավարության շուրջ, հայալեզու գրքեր ծնողավարության մասին, որոնք մենք ենք հրատարակել, և մեր ոդքասի տաղավար հյուր գալու և Վիետնամում նստելու ամբողջը դիտելու հնարավորություն։ Այնպես որ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, լինեք մեր հավատարիմ հետևորդը, շատ տարածեք, շատ լայքեք եւ իհարկե շատ կոմենտներ գրեք։ Դա մեզ կտա հնարավորություն զարգանալու, տարածվելու, տարածելու դիտակցված եւ դրական ծնողավարության լույսը։ Իսկ աջակցել ֆինանսապես մեզ կարող եք parenting.am կայքում վերևի կանաչ կոճակով։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր նվիրատվություններ են կատարել։ Մանե ջան, բարեցի, շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք։ Մանե Գրիգորյան, Հայաստանի երգի պետական թատրոնի տնորեն, հաղորդավար եւ այսօր այստեղ 12-ամյա Կայայի մայր։
Կարևորագույն կոչումը։
Այո, այո, ասեք, ով է Կայան ձեզ համար, Մանե ջան։
Կայան 12 տարեկան է արդեն, բայց շատ ավելի շուտ դարձավ ինձ ամենամոտ մտերիմ ընկերուհի, ում հետ ես խոսում եմ ամեն ինչի մասին, ինքը գիտի ինչ է կատարվում թատրոնում, հեռուստատեսությունում, իմ կյանքում, այսինքն մենք միասին մեծացանք և նա դարձավ իմ մտերիմ ընկերուհին ինձ համար։
Երիտասարդ տարիքում եք ունեցել։
Այո, 23 տարեկան էի։
Իսկ ինչ ասել է ընկերուհին, օրինակ կա այդպիսի զրույց հոգեբանների շրջանում հաճախ, որ մենք չենք կարող լինել ընկեր կամ ընկերուհի մեր երեխային ու այդ սուբորդինացիան, մեր դերը ծնողական, թույլ չի տալիս մինչև վերջ լինել ընկեր, բայց ես շատ եմ լսում այդ արտահայտությունը ծնողներիս ու հանգիստ եմ դրան իրական վերաբերում, բայց ես կուզեմ մի քիչ բացեք փակակ ձեր, ինչ ասել է լինել երեխային ընկեր։
Ես եմ համարում նրան ինձ ընկերուհի, այսինքն եթե օրինակ պետք է գնամ որևէ երկիր ու կամ ինչ-որ սիրելի արտիստի համերգին, ես չեմ մտածում իմ ընկերուհիներին ասեմ այդ համերգների մասին, առաջինը մտածում եմ Կայայի հետ գնամ, որովհետև ինձ միշտ շատ հետաքրքիր է իր հետ ճամփորդել ու նոր քաղաքներ բացահայտել եւ այլն։ Հուսով եմ ես նույնպես կդառնամ նրա կյանքում կարևոր եւ շատ մտերիմ ընկերուհի, ում հետ նա կխոսի, ազնիվ կլինի, կվստահի եւ չի թաքցնի, որովհետեւ կզգա նաեւ իմ նրան աջակցելը տարբեր հարցերում։ Ես չեմ փորձում նրան չի կարելիներ ասել շատ, բայց այդ չի նշանակում, որ թույլ եմ տալիս ամեն բան։ Միշտ բոլորը ասում են շատ դաստիարակված է Կայան, ապրես դու, ասում եմ ինքը տենց ծնվել։ Ես ոչինչ չեմ արել, որովհետև կարա երկրորդ երեխան, կարա երրորդ երեխան շատ ուրիշ բնավորություն ունենա ու այդ ծնողը, այո, ծնողը շատ մեծ դեր ունի կրթության, դաստիարակության հարցում, բայց միևնույն է երեխայի բնավորությունն է կարևոր։ մեկ ընտանիքում կարող են լինել երկու շատ տարբեր բնավորություններով նույն
դաստիարակությունով,
այո, երեխաներ։ Այնպես որ իմ բախտը այս պարագայում վերել է կայան հանգիստ է ու ստացվել է այնպես, որ վստահում է ինձ ու ամեն բան պատմում է, խոսում է, ես շատ խոսում եմ նրա հետ։ Դպրոցից հետո պատմում է ինչ է կատարվել, ընկերների հետ, եթե խնդիր է լինում, որովհետև հիմա հաճախ են տարբեր բուլինգի դրսևորումներ դպրոցում լինում, ես զգուշորեն խոսում եմ նրա հետ այդ թեմայի մասին, ուզում եմ իմանալ, արդյոք կա նման երևույթ նրանց դասարանում, թե ոչ, որովհետև հաճախ երեխաները նաև թաքցնում են ծնողներից, որ հանկարծ դասղեկները ինչ ասեն, դպրոցի տնօրինությանը չասեն։ Ես զգուշորեն փորձում եմ այդ ամենն իմանալ ու հանգիստ լինել։
Կայան մտել է դրահասության փուլ ըստ ձեզ։
Դեռ ոչ, կարծում եմ։
Նախադեռահասության մեջ է։
Նախադեռահասության մեջ է։
Ինչից եք զգում, որ եթե ինչ-որ բան փոխվել է, որ արդեն փոխվել է։
Վերջին շրջանում եղավ, որ ես մի զգեստ էի ուզում նրան գնել, նա ասաց ոչ։ Ու հակոստի հետ կապված սկսեցինք տարբեր ճաշակներ ունենալ։ Այդ ըմբոստությունը, հա, երևի ասացի դեռահասության շրջանն է սկսվում, դեռ ես պատրաստ չեմ դեռահասի ծնող լինել, սպասիր, համբերիր։ Բայց հա, արդեն ինչ որ կարծիք, որոշում ունի, ինչի համար իրականում ուրախ եմ։
Հա, այդ է ուզում հարցնել։
Կայան շատ երկար, մինչև երևի 10 տարեկան իմ հետ մի սենյակում է քնել։ Ու մի շրջան կար, երբ ես հասկանում էի, որ շատ երկար է տևում այդ չեր կտրվում մամայից։ Ասում էի, արդեն արի գնան քո սենյակ, խոսում է իր հետ, չեր ուզում։ Հետո մի օր ինք որոշեց, որ ինքը պետք է գնա իր սենյակում քնի ու ինձ համար շատ ստրեսային էր այդ օրը։
Նույն բարերով ես կնկարագրեի, ինչ մեր դեպքում եղավ մեծիս։ Այդ ինքը ուղակի մի օր եկավ, ասեց, ես ուզում եմ առանց ինքնը։
Մենք համոզում էինք նրան, նա չէր համաձայնվում, այսինքն մենք պատրաստ էինք այդ որոշման, բայց երբ նա որոշեց, կարծես հերոցավ
մի կտոր։ Այո, ամեն անգամ այդ թերիկները անջատելով։
Այդ օրերին ես շատ իսկապես ստրեսի մեջ էի, որովհետև վախենում էի, որ ինձնից չհեռանա, անդադ խոսում էի հետը, ուզում էի հասկանալ ինչ է հետը կատարվել, որ այդ որոշումը կայացրել է, վստահաբար հասկանալով ու ընդունելով, որ իր որոշումը ճիշտ է, շատ ավելի վաղուց պետք է լիներ։
Դիտակիր հա չէ, ինչու երբ մի բան մենք շատ ենք ուզում չի լինում, դրանից ենք նեղում, հետո հենց լինում է, ինչու կորուստի զգացուցիչ, ինչ որ փուլ է անցնում, չէ՞, ինչու մի բան փոխվեց։ Մեր ոդկասթի գործընկերն է Երեմյան Productions-ը։ Մեր առօրյայում կատնամթերքի օգտագործումը կարևոր դեր ունի։ Մենք ստանում ենք բազմաթիվ վիտամիններ, օգտակար սննդանյութեր հենց կաթից եւ կատնամթերքից։ Խոսքը իհարկե անարատ եւ բարձրորակ կատնամթերքի մասին է։ Երեմյան Productions-ի սեփական ֆերմայից ստացվող կաթը ակարքի է, որից էլ պատրաստվում է ամբողջ ապրանքատեսականին։ Այն զերծ է գլուտենից եւ չի պարունակում հավելումներ։ Իր կաթի վերամշակման գեր ժամանակակից նոր գործարանի շնորհիվ Երեմյան Productions-ը համալրել է տեսականին 5 նոր անուն կատնամթերքով. Կեֆիր, իտալական ստրատաչելլա պանիր, յուղազերծ կատնաշոր, 800 գրամ տարողությամբ յոգուրտ եւ 15% յուղայնությամբ թթվասեր։ Շուտով ընկերությունը կրկին կներկայացնի նոր արտադրատեսակներ։ Երեմյան Productions-ի տեսականին վաճառվում է Երևանի սուպերմարկետներում, իսկ ավելի մանրամասն ցանոթացեք սկանավորելով QR կոդը կամ կարդացեք նկարագրության բաժնում։ Կայային ունենալը ձեր գիտակցված որոշումն է եղել։ Այսինքն դուք շատ ուզել եք մայր դառնալ, թե այն ժամանակ երիտասարդ էիք, ուղղակի ամուսնացաք եւ երեխան եկավ բնական ձևով։
Այո, շատ բնական ձևով ամեն բան տեղի ունեցավ։ Երևի 23 տարեկանում քիչ մամաներ կլինեն, որ շատ գիտակցված երեխա ունենան, բայց կարծում այդ տարիքում շատ ավելի հեշտ է վերաբերմունքը, օրինակ ինձ մոտ չի եղել այդ ծննդաբերական դեպրեսիաներ, ես հղիությունն եմ շատ հեշտ տարել, շատ թեթև եմ տարել, չեմ ծանրացրել, չեմ բարթացրել, ամեն բան շատ հեշտ է եղել ու մտածում երևի տարիքից է երիտասարդ եմ եղել, այդքան տագնապին ծանոթ չեմ եղել, որքան այսօր, որովհետև օրինակ իմ քույրը 10 տարի ընդմիջումից հետո, երբ երկրորդ որդին ծնվեց, երկրորդ որդու հետ շատ տարբեր էր, շատ տագնապային էր, զգուշ էր, ուշադիր էր էլ ավելի շատ, իսկ երբ երիտասարդ ենք, կարծես հենց մեզ հետ միասին մեծանում են։
Երևի դա ավելի լավ է, որտեղ բնությունն էլ այնպես է արել, չէ՞, որ 7000 տարիքում, քանի 7000 ենք այդ վերարտադրողական ամբողջ համակարգից սկսած, վերջացած հենց հոգեբանական պատրաստվածությամբ, ես հիշում եմ, որ ես ավելի մեծ տարիքում 29-ում ունեցա առաջինիս, շատ հեշտ էր, բայց 36-ում երկրորդից այդ մի հատ, ոնց որ ես արդեն համարյա պատրաստ էի տատիկ դառնալ երկրորդ երեխան։ Դուք ոնց եք հասկանում գիտակցված ծնողավարություն, դրական ծնողավարություն, այն որ բառերը լսում եք, ինչ եք դրա տակ հասկանում, ի հակադրություն օրինակ ինտուիտիվ ծնողավարության, ու որին եք ավելի կողմ եղել, երբ 10-ը եք ու հիմա, երբ արդեն կայան 12-ը։
Ես կարծում եմ ինտուիտիվ ծնողավարության մեթոդով եմ, հա, դա կայային մեծացրել, ու եթե Աստված տա եւս մեկ երեխա ունենամ, էլի ինտուիտիվ կլինի, որովհետև շատ տարբեր գրականություններ կան, հոգեբանների վերլուծություններ, բայց յուրաքանչյուր մարդ վերցնում է 5-10 երեխա եւ շատ կարծում ինդիվիդուալ մոտեցում է պետք ամեն երեխայի։ Չես կարող բնականաբար կան կանոններ, որոնք պետք է իմանալ, հետևել, բայց միևնույն է երեխայից է կախված շատ բան։ Ես չեմ կարող, օրինակ, իմ եղբոր աղջկան, ով 5 տարեկան է եւ շատ տարբեր է կայայից, ես չեմ կարող նույն մեթոդները խորուրդ տալ, որոնցով ես եմ դաս դիրակել, նրանք նույնպես հետևեմ, որովհետև տեսնում եմ, որ այլ մոտեցում է պահանջում երեխան, այսինքն միևնույն է երեխայից է գալիս քո որոշումը, իսկ որոշումը բնականաբար արդեն ինտուիտիվ է լինում։
Իսկ եթե ամեն դեպքում տարբերություններից խոսանք, հիմա երբ ունեցել եք կայային եւ երբ հիմա ծնող դառնաք, չէ՞ որ դուք էլ եք փոխվել, այսինքն մենք էլ ենք այդ ամեն 10 տարին մեկ, հա, եւ ավելին մենք փոխվում ենք, մեր վերաբերմունքը, մոտեցումները, ու ամեն հաջորդին կարծես, չգիտեմ, ինչքան ես իմ փորձից ու ուրիշների փորձից ամեն ավելի հեշտ ենք մեծացնում։ Երևի այդ ձեր ասած տարբերությունը
հաջորդին ավելի հեշտ եք մեծացնում։
Սովորաբար այդպես է լինում։ Երրորդին ընդհանրապես ինքն իրան է մեծանում սովորաբար։
Հա, ընտանիքներում այդպես է լինում, բայց ոչ երկարատև ընդմիջումից հետո, կարծում եմ, երբ շատ արագ են երկրորդ, երրորդ բալիկին ունենում, այո, այդ վերաբերմունքը կա, բայց այսքան երկար դաթարից հետո չեմ պատկերացնում, չգիտեմ ճիշտ ասած։
Երբ ասում ենք ինտուիտիվ ծնողավարություն, այնուամենայնիվ ի նկատի ունենք հենց ինտուիցիայի վրա հիմնվել, թե այդ բնական հոսքը, այդ բնական հունը, երեխայից կախված, երեխային հետևելով, չծանրաբեռնված լինելով գրքերի գրած օրենքներով, կանոններով եւ մոտեցումներով, թե հենց բնազդին վստահել էի նկատի ունեք։
Կարծում եմ, որ բնազդը չի не подводит։
Չի, ահա, լավ է։ Կանգնեցինք ռուսերենի վրա էլի։ Այսինքն մեզ չի խափի առնվազն էլի,
հա։ Որ բնազդը այո, չի խափի։ Ու մեկը մյուսի հետ փող կապակցված է իհարկե, որովհետև այդ բնական հոսքը բերում է քո մոր ինտուիտիվ բնազդային ճիշտ որոշումներին, կարծում իր առանց միմյանց չեն կարող լինել այդ երկուսը։
Մանկական ավանդ Արարատ բանկից, ոչ միայն ներդրում, այլ սեր եւ հոգատարություն ձեր երեխայի նկատմամբ։ Ընդամենը 15000 դրամով եւ տարեկան 10.5% եկամտաբերությամբ դուք կարող եք սկսել հյուսել ձեր փոքրիկի հաջողության պատմությունը։ Մանկական ավանդի դեպքում դուք ազատ կլինեք համալրել ավանդը ցանկացած պահի եւ ցանկացած գումարով բացառությամբ վերջին ամսին։ Սկանավորեք էկրանին դրված QR կոդը եւ թող ձեր երեխայի երազանքները թե վերառնեն Արարատ բանկի հետ։ Արարատ բանկ, ձեր երեխայի ապագան սկսվում է այսօր։ Մանրամասների համար զանգահարեք 59 23 23։ Կայան այս պահին միակ երեխան է, կարծում եք, իսկ դուք ունեք քույր եղբայր, ոնց
է պատմում։ Այո, ես հարազատ եղբայր ունեմ, 1.5 տարի տարբերությամբ։
Մոտ են շատ։ Ինչ տարբերություններ մեկ երեխայի, հիմա որ դուք նայում եք, հա, Կայային, գուցե այդպես կկարողանաք վերլուծել մեկ երեխայի եւ այդ մի քանի երեխա ընտանիքում լինելու դեպքում մարդկանց նավորություն չասեմ, բայց այդ ինչ-որ մի բան երևի տարբեր է, երբ ես մենակ եմ տանը, ամբողջությամբ ինձնով է, պարուրա, իմ շուրջն է պտտվում տունը, ընտանիքը, հետաքրքրությունները, ռիթմը եւ այլն, երբ եթե իրենք մի քանիսն են, երբ դու պիտի այդ ամենը, մոր ուշադրությունը, տան ժամանակը, տարածքը անգամ ֆիզիկապես կիսես։
Ես հարազատ եղբայր ունեմ, ում հետ շատ մտերիմ եմ, թեև շատ տարբեր ենք բնավորություններ։ Ու մենք միշտ երազել ենք էլի եղբայր կամ քույր ունենալ, որովհետև միևնույնն է, որքան շատ են երեխաները ընտանիքում, որքան շատ եղբայր քույր ունես, այդքան ավելի ամուր ես քեզ զգում։ Ու ես էլ միշտ երազել եմ 3-4 բալիկ ունենալ, շատ-շատ կուզեի կայան ունենալ իրականում եղբայր քույրեր, ու այդ մտավախությունը միշտ ունեցել եմ, որ հանկարծ էգոիստ չմեծանա, որովհետև եղել է 2 ընտանիքների առաջին թորը, բոլորի ուշադրությունը եղել է ծևեռված միայն նրա վրա։ Ու ես միշտ վախեցել եմ, որ հանկարծ նա չսովորի լինել միայն ուշադրության կենտրոնում, որովհետև դա կբարդացնի նրա կյանքը հետագայում, նա միշտ կսպասի այդ ուշադրությունը ու կբախվի շատ հիասթափություններ։ Բայց այդ թեմայի շուրջ ես նրա հետ շատ եմ խոսում, որ սպասելիքներ շատ չունենա, որ միևնույնն է, հույս տնի միայն իր և իր աշխատանքի, իր սովորելու վրա, և պատրաստ լինի, հա, այն դառ աշխարհ մտնելուն, որ այդ ստրեսը չտանի, որովհետև ես հիշում եմ, երբ մենք փոքր էինք այդ հեքիաթային աշխարհում էինք ապրում, շատ արագ եղավ այդ հիասթափությունն ու հուսահատությունը, հա, մեծ աշխարհի դժվար խնդիրների, դժվար խնդիրների հետ բախվելիս, ու չեմ ուզում այդ հիասթափությունը իր մոտ է լինի, դրա համար պատրաստում եմ, ու այո, ստացվել է ինձ մոտ այնպես, որ նա էգոիստ չի մեծանում, թեև ուներ բոլոր նախադրյալները լինել այդպիսին։
Գովում եք կայայի, Մանե։
Այո։
Ինչ կարևորություն ունի ասես գովքը, և ոնց պիտի գովենք, որ հանկարծ սխալ տենց ինքնագնահատական իրենց մոտ չձևավորվի, ես այդ կենտրոն ինչ-որ նկարտումներ չլինեն, այ որտեղ է այդ սահմանը նոր, ու ոնց է պետք գովել ասես։
Օբյեկտիվ եմ, թեև երբեմն օրինակ կայան դաշնամուր է նվագում, և բնականաբար երևի են ծնողները, որոնց երեխաները դաշնամուր էին գնում, գիտեմ, որքան երեխաները չեն սիրում ժամերով տանը նվագել։ Նրանք միայն համերգներն են սիրում, երբ արդեն պատրաստ է լինում ստեղծագործությունը, բայց դրա համար պետք է շատ ժամեր տրամադրել գործիքին։ Ու մամաս շատ խիստ է, որովհետև իր համար շատ կարևոր է, որ կայան լինի լավագույնը։ Ես չեմ նվագում, և այն, ինչ նրա մոտ ստացվում է, ինձ համար շատ լավ է իսկապես, բայց մամաս շատ խիստ է, և ասում է նորից, ասում է մինչ գայրացի լավա, որովհետև ինձ համար իսկապես շատ լավ է լինում, դե դաշնամուրի հետ կապված բոլոր հարցերով մայրս է զբաղվում, օգնում, առաջ պապանել, բնականաբար շատ զբաղվում էր, ու այդ գենետիկան չենք ուզում, թելը չենք ուզում կտրվի, ուզում ենք, որ շարունակի անպայման, բնականաբար խստապահանջ լինելը շատ կարևոր է, բայց այդ, եթե մի տեղ սխալվում է, ես գովում եմ միևնույն է, որովհետև կարծում
եմ... Դուք լավն եք տեսնում, տատիկն էլ կենտրոնացած է ցանկակում։
Դրանից կարծում նա կոգևորվի ու կուզի էլ ավելի լավ նվագի, որ մամային գողացնի, մաման ժպտա ուրախանա ծափահարի, իսկ եթե ասեմ, կարող գուցե եւ կոտրվի ու այլ չուզի նվագել, ինչու։
Հետաքրքիր է, իսկապես, որովհետև եթե մենք անընդհատ նկատենք միայն վատը, չէ՞ որ ինքը մինչև է ցայթակելը ամեն ինչ հարթ նվագեց, այնտեղ էլ պիտի երևի գովենք, հա, այդ մեթոդը կա, չէ՞, որ կարմիր գրիշով չեն հիմա արդեն սխալները նշում, այլ կանաչով լավ նկարած տարերն են փոքրիկների նշում, որ ինքը ոչ թե կենտրոնանա այդ վատ կարմիրով ընդգծված այդ սխալ կերիկը տարի դրա վրա, այլ նկատի իր արած լավերը
փոքրի դրան։ Այո, շատ կարևոր է։ Այո, մեր հոգսերը ամենօրյա մեր խնդիրները աշխատանքի վայրում, ընդհանուր վերջին տարիներին ներվը, որ բոլոր ծնողների մոտ կա, տագնապային վիճակը եւ այլն, չենք կարող պահել գաղտնի երեխաներից։ Միևնույնն է, տարբեր էպիզոդներում օրվա մեջ անդրադառնում է նաեւ երեխայի, կամ խիստ ես խոսում, գոռում ես, հետո ասում ես, բայց ինչու էt ամեն ինչը, ինչու աշխատանքի պրոբլեմը բերեցի տուն ու մեղավոր ես քեզ գում, հետո հասկանում ես, որ բայց երեխան օրինակ 10-ը գնահատականով եկել էր դպրոցից, դու դրա մասին չխոսեցիր, դա
իսկ իր համար դա գուցե ինքան կարևոր էր,
եւ նա դրանից կոգևորվեր։ Ես միշտ ինձ եմ հիշում դպրոցական տարիքում, ինչից էի ոգևորվում, ինչ էի սպասում, անգամ այսօր, հա, այս տարիքում նույնպես
ճիշտ եք,
ինչ որ նախագիծ ավարտում եմ ու երեխայի նման նայում մամայիս, եղբորս, տեսնեմ ինչ կասեն։ Իսկ միևնույն է, ուզում ես մտերիմներիդ գոհացնել։ Լավ կարծիք լսել։
Ուրեմն նույնքան կարևոր է շեշտադրել են ինչ իրենց մոտ այդ փոքր թեկուս հաջողությունները ստացվում է եւ փոխարենը միայն անընդհատ շեշտել, որ չի ստացվում։ Դեպ հավանել, որ պետք է իրենց անկեղծ ասել, որ կներես, այս մասը քո մոտ լավ չստացվեց, կամ ես մի նկարի մեջ չեմ կարծում, որ դու շատ լավ նկարեցիր, կամ ես մի գործը չեմ կարծում, ասենք անկողինը տապրես, որ հարդարել ես, բայց մի հատարի կողքից նայի, կարծում եմ, ոնց որ այդքան էլ սիրուն չի, որտեղ կարող են կողել։ Նույնքան կարևոր է ամեն դեպքում ասել, բայց ինչ սիրուն ես բարձր դասավորել օրինակ, կամ բայց ինչ լավ ես կտորը նվագեցիր։
Շատ շատ կարևոր է։
Ո՞նտեղ ասել ես։
Բայց ասում եմ, դա չենք կարողանում մենք երևի թե վերահսկենք։ Արագությունը, կյանքի ռիթմը փոխվել է վերջին տարիներին, մրցավազքի մեջ ենք բոլորս։
Հա, ինչ որտեղ ենք վազում կյանքի ռիթմը։
Խաղաղ վիճակ չկա ու դա կարծում եմ լավ չի երեխաների համար։ Համար երբ որ տանենք, գոնե փորձենք դրական էլ տեսնենք, բնականաբար ճիշտ ուղղորդելով նաև հետագա քայլերը անելու համար։
Մեր ոդկասթի գործընկերն է Libra հոգեբանական աջակցության կենտրոնը։ Libra-ի թիմում հավաքվել են բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսիոնալներ, արտակարգ մարդիկ եւ հոգեբաններ, ովքեր կարող են օգնել ձեզ, երբ լավ չեք։ Երբ զգում եք, որ ունեք առօրյա կյանքում ապրելու դժվարություններ, հարաբերություններում բարդություններ, ձեր մտքերում, հույզերում, բարքում խանգարող ակնհայտ խնդիրներ, որոնք ազդում են ձեր կյանքի որակի վրա։ Libra-ի մասնագետներն աշխատում են Arca, Comitas 12 հասիում գտնվող իրենց կենտրոնում, ինչպես նաև իրականացնում են առցանց խորհրդատվություններ։ Libra հոգեկան առողջությունը կարևոր է։ Կենտրոնի կոնտակտներն ու հոմները կգտնեք նկարագրության բաժնում։
Ինչ է տունը ձեզ համար եւ ինչ է տունը երեխայի համար, այլ որ ասում ենք ապահով վայր, մի վայր, որտեղ դու կզգաս քեզ տանը։ Նկարագրեք այդ տունը ձեզ համար ու ոնց է կայայի համար ապահովում այդ տունը, ինքը քարի նկատիչն եմ, շենքի նկատիչն եմ, այլ գուցե այդ վայրը։
Սերը, ջերմությունը, հարգանքը, զբաղվել երեխայով, չմտածել 7-րդ դասարան է, 6-րդ դասարան է, ինչի համար ես հիմա իր հետ խաղամ, խաղա։ Շաբաթվա ամսվա մեջ 1-2 օր խաղա։ Կինո նայեք միասին, տանը։ Ոչ թե կինոթատրոնում տոմս գնելու։ Մամա աղջիկ կապը շատ ամուր պիտի լինի ու դրա համար նաև պետք է մամաները այն տիկնիկներով խաղալու տարիքից հետո նույնպես շարունակեն նույն հետաքրքրություններով զբաղվել, ինչ որ երեխան այդ տարիքում ունի։ Ինձ հեշտ է շատ ավելի, որովհետև ես սիրում եմ այդ ամենը։ Հետո թատրոնում մեզ մոտ շատ են մանկական ներկայացումները, որոնցով տարբեր ազդակներ ենք փոխանցում երեխաներին ու բնականաբար այդ ամեն ինչը գրվում է, բեմադրվում է հետևելով մեր երեխաներին։
Կայան խաղում է թատրոնը։
Հա, կայան խաղում է ու ես սկսեցի սցենարներ մանկական գրել ու բեմադրել, երբ որ կայան 2 տարեկան էր ու ես սկսեցի իրան տանել տարբեր թատրոններ ու հասկանում էի ինչ կուզի կայան, ինչ կսիրի կայան։ Կայայի շուրջ էին սցենարները, սկզբում շատ ավելի մանկական հեքիաթային, հետո ավելի դպրոցական, ուսուցողական։
Հեսա կա դերահասության փուլի երևի չէ։
Կա, կա, տարօրինակ դպրոց ներկայացում նույնպես ունենք, որը դպրոցականների մասին է։ Այո, նաև շատ է օգնում այդ թատրոնի բեմադրությունների հետ կապված, բայց ես նայում եմ, խնդիրները տեսնում եմ եւ փորձում եմ այդ ամենի ինչին լուծում գտնել մեր բեմադրություններով։ Այսինքն ես միայն իմ երեխայի խնդիրը չեմ լուծում, հուսով եմ։ Այդ տուն հասկացությունը ոչ միայն մեր բնակարանում է լինում, այլ նաեւ թատրոնում է հաճախ լինում, որովհետեւ որքան մեր գրաֆիկն է շատ ծանրաբեռնված, այդքան երեխաներին է։ Դպրոցից հետո երաժշտական դպրոց, հետո պարապունքների, տարբեր սպորտ եւ այլն, ու երբ որ գալիս է թատրոն, կարծես մեր կոմֆորտ զոնան է դառնում, մենք միասին խոսում։
Դուք էլ եք մեծացել
ենք, այո։
Հիմա էլ կայան եմ ցան։
Այո։ Եվ շատ կարեւոր է երեխաներին ցանկացած արվեստին մոտ պահել։
Ինչու՞, ինչով է կարեւոր, ինչ է փոխում արվեստը այդ երեխեքի զարգացման մեջ։
Երաժշտությունը, գեղանկարչությունը, շատ տարբեր բաներ։ Երևի հոգեբաներն ավելի ճիշտ կասեմ, բայց գույներ, ճաշակ, Իսկ այդ ամեն ինչ շատ կարևոր է հետագայում ճիշտ ընտրություններ կատարելու համար, թե մասնագիտական, թե ընկերական շրջապատի, թե նախասիրությունների։ Ես չեմ ասում, որ անպայման բոլորը պետք է դառնան երաժիշտ կամ դերասան կամ նկարիչ, բայց մոտ լինեն, տեսնեն, սիրեն։
Տատյանա Չերնիկովսկան ու ես շատ-շատ սիրում եմ, ինքը միայն հոգեբան չի, նաև հոգեբան է, բայց շատ տարբեր ռիգալաներ ունի, միշտ ասում է, որ այդ երաժշտությունը անգամ ձեր ապագա մաթեմատիկոսներին հույժ անրար, հույժ կարևոր է։ Երաժշտության հետ առնչությունը այնքան բան է ուղեղի մեջ այդ փոքր 3-4 տարեկան երեխաների փոխում, որ ուղղակի հանցագործություն է համարում երեխաներին երաժշտությունից կտրած պահելը։
Ու եղբորս աղջիկը, ով շատ չէր երգում, շատ չէր սիրում այդ ամեն ինչը, Կայան շատ ավելի վաղ սկսեց սիրել, խելագարվել թատրոնի երաժշտության համար, այս տարի գալիս է մեր դպրոց ստուդիա դասերի ու շատ սիրում է։ Ես վստահ եմ, որ նա երգչուհի չի դառնա, գուցե երաժշտությունը չընտրի, գուցե ընտրի, բայց այն, որ բնավորության գծեր են փոխվում արդեն իսկ 4-5 շաբաթ անց, դա տեսանելի է։
Ուղղակի խոսքը գնում է իրենց հաղորդակից դարձնել դրան։ Բոլորը չեն դառնա երգիչ, ովքեր երգում են, բոլորը չեն դառնա դաշնակահար, ովքեր նվագում են գիտարիստ, ովքեր գիտարի դասերի են գնում, բայց կարևորը հենց այդ կապը երաժշտության հետ, այդ պրոցեսը, այդ լսելը, այդ փորձելը, դա ավելի կարևոր է։
Ու կարծում մեր սերունդը հատկապես հիմա շատ ուշադիր է երեխաների նկատմամբ, այսինքն գուցե 90-ականերին մեծացած սերունդը շատ բանից զրկված է եղել եւ հիմա փորձում է ամեն բան հասցնել ու լրացնել, բայց Կայայի դասարանում շատ երեխաներ են դաշնամուրի հաճախում, օրինակ ես չեմ հիշում մեր դասարանում ով էր, անգամ մենք չենք հաճախում դաշնամուրի, դա բնականաբար դա էլ իր պտուղը կտա 10-15 տարի անց։
Այո, ես իհարկե շատ զգուշ եմ այդ խմբակների, այդ դասերից հետո զբաղվածության հարցերում, որովհետև ինքս իմ երկու աղջիկների վրա ինչ ասես փորձարկեցի, այն ամբողջ օրը լցնելով, մինչև այս պահին իմ 11 տարեկան աղջիկը ոչինչ չանելով կա դպրոց, տատուն կա բակ, այն որ հենց էքսպերիմենտների փուլում եմ դեռ այսքան տարի ու չեմ կարողանում գտնել այդ հրաշալի սցենարը դասերից հետո ինչ աստիճան ծանրաբեռնենք երեխաներին, որովհետև եթե սկսում կողմեի ծանրաբեռնելուն, գտնում էի, որ սա էլ պիտի փորձի, այլ նայել, հետո հասկացա, որ այդ երեխան ուղղակի մանկությունա պետք, խաղալա պետք բակում, պարապությունա պետք, ինչքան շատ գրականություն սկսեցի ինթերցել, առաջվել հոգեբանության, այնքան հասկացա, որ իրենց ձանձրանալա պետք, պետք չի վախենալ դրանից, պետք չի լցնել։
Ես էլ շատ տարբեր խմբակների եմ տարել Կայային, բայց ես գիտեի ինչ եմ անում դա, ես ժամանակը տարբեր վայրերում սպառում էի, որ պլանշետներից հեռու պահեի։ Մեր սերունդը, առաջին սերունդն է, որ բախվել է այս խնդրին, այսինքն մենք ենք առաջին անգամ մեծացնում երեխաներ, որոնք ծնվում են և արդեն գիտեն touch screen-ը ինչ է, ու մենք չգիտենք մեթոդները, մենք բոլորս հիմա էքսպերիմենտներ ենք անում, այո։ Մենք չենք որ նաճիշտ ինչպես անել, բայց զբաղված լինելը կարծում լավ լուծում է հեռու պահելու համար։
Աշխատում է ամենայն դեպս, այլ հարց է, որ այդտեղ էլ ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք ու միևնույնն է իրենց, գիտեք, լրիվ կտրել թաշվիներից, լրիվ կտրել գաջետներից չի ստացվելու, դա իրականության մի մաս է, բայց հա դա կարգավորելու ամենամեղմ, ամենակոնստրուկտիվ մեթոդը երևի իրենց տարբեր հետաքրքիր տեղեր տանելն
է, կամ չի կարծում լրիվ կտրել, որովհետև շատ նաև օգտակար տեղեկատվություն կարող են ստանալ։ Շատ արագ է հիմա 12 տարեկան երեխան քեզ պատասխանում, այնինչ դու 20-ում ես գուցե սովորել
իմաց։ Միշտ դասի եմ իրենց ասում, ես համակարգչում, ես խնդիրն ունեմ, ես հարցում, ի՞նչ սա եմ ցանկանում, իրենք արագ անում տալիս են։ Չմոտ։
Համոջ է, նորմալ է, շատ
պիտի հանգիստ։
Միայն դրական օգտակարը կարծում եմ, եթե քաղեն, լավ կլինի, ինչը գրեթե անհնար
է։ Շատ գայթակղիչ է իրականին։ Մեծ ծնողներից մանե խաղաղություն ի՞նչն է բերում այսօր։ Ձեզ ինչը կբերի խաղաղություն լիարժեք, որ դուք որպես ծնող կլինեք հանգիստ և կմեծացնեք հանգիստ ու խաղաղ երեխաների։
Չեմ հիշում երբեմն վերջին անգամից խաղաղ զգացել։ Դուք հիշում եք։ Կարծում եմ մինչև 20 թվականը։
Մինչև 20-ը կյանքը լրիվ ուրիշ է, 20-ից հետո ուրիշ, բայց հիմա համ հարց տվեցի, համ ձեր հարցին եմ փորձում մտածել։ Ես Ես հիմա դիտավորյալ գիտակցաբար փորձում եմ ինչ-որ խաղաղվելու հնարքներ գտնել։
Ես էլ, բայց չի ստացվում, հիմնին առավոտյան արթնանում ենք ինչ-որ սենց անհանգիստ, ակնապային զգացողությամբ, որ դա իմ երազանքն է արթնանալ, ոչ միայն որպես ծնող, որպես կին, որպես մարդ,
որպես հայ,
արթնանալ հանգիստ, քնել հանգիստ։
Իսկ չկա ձեր կյանքում այդ անկյունները, այդ լծակները, որ այդ խաղաղությունը ամեն դեպքում ձեռք բերենք։ Եվ որոնք են դրանք, եթե
փնտրում ենք, անընդհատ, բայց միևնույն է, կա լրահոս, որը թույլ չի տալիս խաղաղվել։ Մտքի հոգու խաղաղություն։ Պետք է փնտրենք ու գտնենք երևի 4 տարին բավական էր այս ագնապային վիճակով ապրելու։
Մոտ մի տարի առաջ որոշում կայացրեցի լրահոսից կտրվել, երևի այդ իմ կյանքի ամենաիմաստուն որոշումներից մեկն էր, որ հարցում են ինչու, ասեմ, որ ապրեմ։
Շատ ճիշտ որոշում է։
Հիմա էլ չկա գայթակղություն այդքան հետ գնալու, այդքան ամեն ինչ ամեն օր թերթելու, երբեմն լսում եմ, բայց կհավատակ այդ հուզական ֆոնը, որով լսում եմ, լրիվ տարբեր է, շատ ավելի սթափ եմ լսում, զուտ որպես տեղեկատվություն, եւ այդ էմոցիոնալ ներգրավվածությունը ամեն լսածիս հետ չկա։ Այդ տեղեկատվական հիգիենա կոչեցյալը կոնկրետին սփրկեց ուղղակի ինչ-որ։
Որ ես բայց կարծում եք քիչ է կարթում դրա համար չկա, թե ուղղակի բթացել է նաև էմոցիան
դառնումով։ Եվ որ սկսեցի քիչ լսել, քիչ կարդալ, քիչ հետևել, խաղաղվեցի, երբ որ խաղաղ եմ լսում, լրիվ ուրիշ ձև եմ անցալում այդ նորությունը։ Ուղղակի իրենից այդ առողջ հատիկներն եմ փորձում քաղել, վերլուծություն եմ փորձում անել սթափ, բայց այդ էմոցիոնալ ներգրավվածությունը, այդ էմոցիոնալ քամվածությունը, հյուծվածությունը, որ ամեն հերթական լուրով դու ցավոք հրաշք չես լսում, դու ցավոք հասկանում ես, որ ամեն ինչ միայն գնալով բարթանում է ու դեռ շատ երկար ժամանակ բարթե լինելու, ավելի հանգիստ ես ստանում, ավելի շատ քո ռեսուրսներն ես գնահատում, չի պլաններ ես նկարում, ինչ կանես ես դեպքում ամեն դեպքում, չգիտեմ, ինձ օգնեց կոնկրետ։
Ինձ աշխատանքն է երևի օգնում։ Ես էլ ինչպես կայային եմ ամբողջ օրը ծանրաբեռնում, ինձ նույնպես ծանրաբեռնում եմ, որ չկարդամ, չիմանամ, ոչ միայն լոկալ խնդիրները աշխարհում ինչ է կատարվում, որովհետև այդ աշխարհի կատարվելիք պատերազմները, չգիտեմ, ամեն ինչը արդեն որպես ծնող դու մեղավոր ես կում երեխայիդ առաջ, չգիտեմ, ցես մոտ լինում են նման բան։ Ես ասում, ինձ մեղավոր եմ, որ կայ դու ես աշխարհում ես հիմա ապրում։
Վախենալու է։
Վախենալու է շատ։
Երբեմն խոսում եմ երիտասարդների հետ, իրենք վախենում են երեխա ունենալ հենց այս աշխարհ։ Չեն ուզում այս աշխարհ լույս բերեն մարդ, որովհետև պնդում են, որ իրենք չեն կարող պատասխանատվություն վերցնել այդ մեծ գործի համար, ու այդ վախը, այդ պատասխանատվության այդ վիճակը իրենց ձեռքը պահում երեխա ունենալ։
Իրեք շատ հասուն ու պատասխանատու մարդիկ են։ Մենք, ես չեմ պատկերացնում իհարկե իմ կյանքը առանց կայա, բայց անգամ Երևանի կենտրոնում զբոսնում ենք, չեմ կարողանում շնչել, թթվածնի պակաս է ինձ մոտ, ու ես հասկանում եմ, որ մենք չենք օդ չենք շնչում Երևանը։
Հա, օդի հետ սարսափելի խնդիր կա, բայց դա խնդիրներից մեկն է։
Գիտենք լուծումը։ Շաբաթ գիրակի գնա Դիլիջան, գնա, չգիտեմ, քաղաքից դուրս։ Էլի ժամանակը չի բավականացնում, միշտ չենք հասցնում։
Դա լուծումը չի, դա փախուսնամ անե։ Լուծումը մեքենա քիչ վարելն է, ոտքով շատ քայլելն է։
Մենք ոտքով քայլենք, բայց միևնույն է, օդն ունի ծառ չկա։
Բայց անգամ այդ փախուստները չենք կարողանում կազմակերպել,
ճիշտ եք ասում։ Գիտենք, որ այս շաբաթը կարանք գնանք։ Ինչն է մեզ խանգարում։ Հատկապես իմ պարագայում իմ ձեռքն է գրաֆիկը, ես կարող եմ շաբաթ հանգստանալ։ Բայց չեմ հանգստանալու, որովհետև այդ օրը արդեն ձայնագրություն ունենք։
Հա, միշտ գործը հաղթում է։ Ցավոք,
ցավոք։ Ու երևի պահերին շատ մեղավոր է սկսում քեզ գա։ Ինքը ասում է գնալու ենք Սևան, ասում եմ հա գնալու ենք, ու այդ օրը ինչ որ գործ է լինում, չենք գնում, ինքը բան չի ասում, բայց մի քանի օր հետո ասում է, իսկ երբ ենք գնալու Սևան։
Ինչ ոտնեմ ես, որ
ինչն էր ինձ խանգարում 4-5 ժամ հատկացնել մաքուր ոչնչելու։
Արդյոք հետևում եք Deep Parenting-ին սոցցանցերում, Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ գտնեք եւ հետևեք նաեւ այնտեղ։ Այնտեղ շատ ենք պատմում մեր podcast-ի առօրյայի եւ կադրի հետևում մնացած իրադարձությունների մասին։ Նաև կարող եք մեզ լսել Spotify-ում եւ Apple Podcast-ում։
Կհավատաք, 11 տարեկան աղջիկը սկսել եմ հեքիաթներ կարդալ։ Լրացնում եմ այն բացը, որ ինչ որ փուլերում չեմ արել։ Ինքս ինձ փոփեր։ Դուք չեք պատկերացնի 11 տարեկան ով 3 լեզվով վարժ կարդում է շատ բարդ գրականություն արդեն։ Ինչ հաճույքով է լսում ազգային հեքիաթներ իմ ընթերցանցը, ինքը սպասում ամեն երեկոյից երբեմն գալու։ Այնպես որ երևի լավ, այսպես մռայլ բանով չասենք այս թեման, միշտ երբեք ուշ չէ։ Եթե մենք ինչ-որ բան, ինչ-որ պահի չենք արել, ինձ թվում է կարելի է դա լրացնել, գուցե ոչ ճիշտ նույն ձևով հեքիաթ կարդալով, բայց ինչ-որ թեկուս փոփոխված ձևով
դա կարելի է հեքիաթ կարդալն է շատ կարևոր ու ամրացնում է կապը ծնողի եւ
երեխայի։ Դա է կարևոր։ Մտ համատեղ մի քանի 10-15 րոպե երեկոյան հոգնած անկողնու մեջ, ճիշտ եք ասում։ Գիտեմ, որ երկի պետական թատրոնը շատ կարևոր դեր ունի ձեզ համար, ձեր կյանքում, ընդեղ եք մեծացել, տեսել ձեր հորը ընդեղ աշխատանքի մեջ, հիմա ընդեղ եք աշխատում, ղեկավարում եք կառույցը, կա զգացողություն, որ դուք հիմա կերտում եք մի բան, որ հետո թողնելու եք կայային ու գուցե ձեր մյուս երեխաներին, գուցե ընդհանուր մարդկանց, դուք թողնելու եք մի բան իրենց, որի կերտման գործում ինքներդ այդպես մեծ առաքելության նման մի բան է, որ ինքներդ մեծ դեր ունեք։
Այո, այո, կարծում եմ այո։ Ամեն դեպքում papa-ի երաժշտության հետ կապված ես շատ մեծ երկրպագու եմ նրա երաժշտության։ Ես ոչ միայն որպես դուստր եմ այդ ամենը մեծ սիրով անում, այս շատ սիրում եմ իսկապես եւ կայան նույնպես շատ սիրում է, ազնվությամբ սիրում է, ոչ թե որ պապիկի երկերն են կամ երաժշտությունը, շատ սիրում է ու հասկանալով այդ սերը հանգիստ եմ ավելի, բայց նաեւ խոսում եմ, ասում նայր մաման, այս նախագիծը հիմա անում է, բայց 50 տարի հետո դու պետք է շարունակես ու հասցնես այս նախագիծը այս իմ պլաներին, որոնք ես ունեմ, բայց գուցե չհասցնեմ անել։ Այսինքն արդեն խոսում եմ նրա հետ շարունակելու։
Իսկ եթե ինքը չուզի, կա
դեռ ուզում։
Հա,
դեռ հետաքրքրում է։ Մասնագիտության ընտրության հարցում, չգիտեմ, քվանտում է սովորում ու շատ լավ ստացվում է նրա մոտ մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այլն, ինֆորմատիկա, բայց ինչ մասնագիտություն է ընտրելու, չգիտեմ։ Երբեք ես նրա փոխարեն չեմ ընտրի, չեմ ասի գնա երաժիշտ դարձիր կամ չգիտեմ։ Թող ինքը որոշի, ուղղակի այնպիսի մասնագիտություն ընտրի, որը արհեստական բանականությունը նրա փոխարեն չանի վաղում այս օրը, որովհետեւ այդ էլ ըտանք գավոր աշխարում ենք ապրում, չգիտենք ինչ է լինելու 5 տարի հետո, ու որպես ծնող էլ այդ պատասխանատվությունը, իսկ ինչ խորտ աս երեխային, ինչ անի։ Մենք կարծես կայացել ենք, բայց նրանց կայացման փուլում ամեն տարի ինչ որ բան փոխվում է ու չգիտենք ինչ խորտ տանք։ Շատ
մենք իրենցից հետ ենք անցել արդեն։
Շատ դժվար է մեր սերունդի համար, կարծում եմ երեխաների հետ այդ
շատ։ Մենք տեսանք ամեն ինչ,
ամեն ինչ։
Մի հատ են կոճակով հեռուստացույցից մինչև այսօրվա տեխնոլոգիան, բայց երեխաները մերոնք ծնվել են տեխնոլոգիան ձեռքին։ Անցյալ օրը ամուսինս պատմում էր, որ կա հետազոտություն, որ հիմիկվա նորածինները 8-9 ամսեկանի տարիս էս պլանշետը ձեռքը կամ հեռախոս, ինքը շատ լավ գիտի այդ սքրոլինգը, այդ մատերի հպումներով այդ ամեն ինչին հասնելը, որտեղից ոչ մեկ չգիտի, այսինքն դուք պատկերացնեք, արդեն գենետիկ մակարդակով ինչ-որ բան է փոխվում երևի։ Իսկ երբ տալիս ես հեռախոս, որի կնոպկաներին պիտի սխմի կամ որը պիտի էսպես քաշի, չէ՞, մենք ոչինչ չենք կարողանում, մենք բացարձակ չենք հասկանում ինչ անեն։ Չէ՞ տակիր 8-9 ամսեկան։
Մագնիտոֆոնները ցույց ես տալի, ասում եմ, այսինքն ոնց կասետով էիք։
Հա։
Գրիչով էիք։
Հետաքրքիր է, չէ՞։ Նո, այդ աշխարհում են ծնվել, հիմա ոչ մի բան, շատ բան համնեն դպսանել չենք կարող։
Չէ, այդ առումով արդեն բան չենք կարողանել, բայց մասնագիտության առումով պետք է մտածենք։
Հա, որ ամփոխարինելի լինեն։
Որ
ամփոխարինելի լինեն։ Գիտեք, ամփոխարինելի մասնագիտությունները մարդ-մարդ շփումը։ Իմ օրինակով ասեմ, երբ եկավ աղջիկաս պահը, որ գնա արտասահման սովորելու, ես պատրաստ չէի, մենք թույլ չտվեցինք ուղղակի, ինքը շատ էր ուզում, շատ-շատ, բայց ընդունվեց այստեղ, բու այստեղ ասովորում, երեք ինձ ասում է, մամա, ես որոշել եմ շուտ ավարտեմ բուհը ժամկետից շուտ, ու ինձ պատմում էր ձևերի մասին, ու ես ինձ լուրջ լսում եմ գխով եմ անում, ինքը վերջում մեկ ասեց նրա համար, որ ես շուտ գնամ մագիստրատուրա, դեպի ասել եմ բուհը սովորիր ավարտիր, մագիստրատուրան կթողնեմ, որ գնաս դրսում։
Ես միշտ երազել եմ դրսում սովորել, հայրս չթողեց, երբ պետք է ընդունվեի, արդեն պետք է պարապեի, պապան չթողեց, ու էլի ես հիմա երազում եմ, որ կայան դրսում սովորի, վերադառնալու իհարկե ցանկությամբ, բայց այդ օրը որ գայ, չգիտեմ այդ որոշումը կկայացնեմ թե ոչ, որովհետև երբ ծնող ես, երբ օրինակ 15 տարի առաջ ասում էի իմ երեխաները կիչնեն ամբողջ օրը, բակ տանը չեն մնա, կայան երբեք չի իջել մեր բակ, որովհետև մեր բակը դարձել է պարկինգ, մենք դավթաշենում ենք բնակվում, ու առաջ երբ մենք էինք փոքր, միշտ բակում ենք եղել, հիմա դա անհնար է, այգիները շատ հեռու են մեր շենքից, շատ կուզեի, բայց չի ստացվում, չի լինում, ես չեմ թույլ տալիս, որովհետև ավտոմեքենաները շատ են, վախենում են, նույնը երբ օրը գա 18-ը լրանա ու պետք է գնա դպրոց դուրս, ինչ եմ անելու այդ ժամանակ, կթողեմ թե ոչ, չգիտեմ, թող այս պոդկաստը մնա, որ ես այս օրը ասել եմ, որ շատ եմ ուզում, որ թողեմ ու հանգիստ լինեմ, եթե նա այդ որոշումը կայացնի, բայց կարող է այդ օրը գա ու մամատ այլ մտքեր ունենա, այս պոդկաստը ցույց չտաս այդ օրը։
Այո, ինձ վախերս իրոք հետ պահեցին, որ ես ստեղ չէի, որ ուղղակի ինքը հոգեբանորեն պատրաստ է մենակ ապրել, ընդեղ սովորել, այդ ծանրաբեռնվածությանը դիմանալ, շատ ընկերներ գնացին, իր ընկերներից մեծ մասը գնաց դուրս սովորելու։
Իսկ չեք վախեցել, որ կմեղադրի ձեզ։
Մանը, ինձ թվում է իրենք, եթե ուզենան մեղադրեն, միշտ կմեղադրեն, եթե շատ հանգիստ վերաբերեն մեր սխալներին, երբեք ոչին բանում չեն մեղադրի, այսինքն միշտ կգտնեն մի բան, որից կարող են հոգեբանի սենյակում հետո մեզանից բողոքեն, ամեն դեպքում ես գտա, որ հենց հոգեբանական ծանրաբեռնվածություն ու լարվածությունը դրսում մենակ սովորող երեխեքի բավականին մեծ է, հիմա ինքը ունի ընկերներ, որ այնտեղից լացում են, հաճախ զանգում են ու լաց են լինում, որ սա դժվար է, մենք սրան պատրաստ չենք, ուսումն է շատ ծանր, այնտեղ հեշտ չի սովորել լավ-լավ բուհերում, շատ ծանրաբեռնված է, մենակ են իրենց զգում, ամեն ինչն է նոր, հա, անգամ այդ մշակութային փոփոխությունները, իրենք ամեն դեպքում նոր են, իրենք էստեղ շատ հայկական էին, շատ իրար հետ էին, դե էստեղ բան մոնոնացիոնալ էին ամեն դեպքում, ինչքան էլ որ հիմա տենց շատ տարբեր ազգեր ենք էստեղ տեսնում, բայց մենք դեռ միևնույն է հայերը հայերի հետ են այսպես ասած շփվում, ու հակառակ իրեն անգամ սենց առանց տենց շատ բան անելու, բայց ինձ ոնց ասեմ, տես ինչ դժվար է իրանց լեա, ասես մտքից խորքված եմ երևի ինքը կգնահատի ու կհասկանա, որ երևի ես հենց սրա համար իրեն թույլ չտվեցի։
Երբեք չես կարող ասել, որն է ճիշտ, որը լավ կլիներ երեխայի համար, պետք է փորձես հասկանաս, գուցե այդ լացող երեխային պետք է հետ վերադարձնել,
գուցե
իսկ այն երեխային, որ շատ ուզում է, ուղարկել, փորձել, չգիտեմ,
բարդ է, չէ՞,
շատ բարդ է իսկապես, հատկապես ծնողի համար այդ պատասխանատու որոշումը կայացնել, նախ կարոտը, հեռավորությունը, ու երեխայից շատ վաղ տարիքում թողել մենակ մեծ աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ արդեն կա,
որտեղ ամեն վտանգ կա, ամեն
հնարավորություն կա, փոխվել, այո, ես, դուք, նրանք, մենք եւ այլն,
այո, ես մեկա կոմեմ երեխաներին մանկուց ազատության ու անկախության նվարժեցնել, և գտնում եմ, որ իմ դերը որպես ծնող, ասել մի երևի մի պոդկաստում, բայց կկրկնեմ, իմ դերը որպես ծնող երեխայիս դարձնել անկախ և ինքնուրույն մարդ, ով կկարողանա ապրել առանց ինձ, ինչ-որ մի օր, կամ հիմա, թե կուզես տարիքում են փոքր բաները, որ ինքը կկարողանա ինքնուրույն անի թողան։
Մի բան ասեմ, ես շատ կապված եմ իմ ծնողների հետ, շատ, շատ, ու միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ երեխաները այսքան կապված ինձ հետ չլինեմ, որովհետև ես միջև հիմա ապրում եմ իմ մամայի հետ, իմ պապայի, իմ մամայի ծնողների տանը, ես դա տենց չպիտի լինի, ես շատ կուզեի 18, 19, 20 տարեկանից բոլոր երիտասարդները դառնային ինքնուրույն, մենք էլ հնարավորությունը չենք ունեցել, նրանք ունեն, բայց արդյոքը կարողանանք մենք կտրել իրենց մեզնից, թե ոչ։
Չգիտեմ, պիտի փորձենք, որովհետև շատ կախվածությունն էլ կարծում եմ մի բան չի։ Իսկ մենք հայերս հակված ենք դրան, մենք հակված ենք պահելու, կապելու, գուրգուրելու, փրկելու, երևելի ու աներևելի ամեն ինչից, չէ, վերահսկելու, իդեպ շատ այդ կոնտրոլը, հա, ես կանեմ, ես գիտեմ, ես ու դրա արդյունքում միայն ինձ թվում է միայն վնասում ենք երեխային։ Որտեւ միևն է գալու է օրը, որ իրանք ինքնուրույն լինեն։ Գալու է օրը, որ մենք ակնկալենք իրենցից ինքնուրույնություն, խոհեմ քայլեր, դե բա որտեղ պիտի այդ երեխան այդ փորձը ձեռք բերի։
Բայց երբ պետք է ցույց տա երեխան այդ ինքնուրույնությունը, եթե միշտ մենք վերահսկում ենք։
Եթե ոչ տանը, այդ ամենաապահով վայրում, ինչու մենք պիտի ակնկալենք, որ ինքը դպրոցում պիտի լինի ինքնուրույն, իր հարցերը լուծի մենակ, շատ ամեն ինչ իր մոտ լավ ստացվի, հիմա եթե տանը այդ հնարավորությունը իրեն չենք տվել, փորձադաշտը չի եղել, հնարավոր ամենաապահով վայրը դա տունն է, որ պիտի այդ թույլ տանք ինքնուրույն հաց ուտել, թափելով վրան, այդ տարիքում ինքնուրույն ընկերներ ընտրել, բակում ու վերահսկելով, բայց ամեն դեպքում թույլ տալով, որ այդ լինի իր ընտրությունը։ Հետո ինքնուրույն զուգ ընկեր ընտրել, արդեն մեծ հասակում ինքնուրույն աշխատանք ընտրել, մասնագիտություն ընտրել։ Այդ դրան ինձ թվում է պետք է այդ շատ վաղ տարիքից սովորես։
Բայց մենք կողքից հետևելու ենք, չէ, ընկերների ընտրության։
Միշտ։
Ուտելով։ Ընկերոջ ընտրությանը, մասնագիտության ընտրությանը, որովհետև գալու է բա, որ գուցե չկարողանաս հաշտ լինել ընտրության հետ ու գոնե կողքից օգնես, հուշես, որ նա ճիշտ։
Դե միշտ պիտի ստվերի նման ինձ թվում է լինենք ու դա այնքան պատասխան, այնքան քաղցր բանը, պաշտոնը, այդ ստվերը։ Ինձ թվում է, հա, իրանց հետևել, իրանց կողքը լինել, մի քայլ հետ, անընդհատ թիկունքին,
բայց ոգևորել, շատ ոգևորել։ Հատկապես 15-16 տարեկանում,
երբ արդեն ինչ որ բաներ ունեն, չէ՞, նպատակներ,
երազանքներ։ Ես շատ շուտ եմ սկսել աշխատել ու շատ շուտ եմ ֆինանսապես անկախացել ծնողներից, ինչը գտնում եմ շատ ճիշտ է ու կայային եմ ասել, որ դու արդեն պետք է սկսես կամավորությամբ զբաղվել, հետագայում նաև աշխատելու ես ու քո վաստակածով ես առօրյա ծախսերը թողալու։ Այսինքն նույն կերպ շարունակելու ենք։ Ես կողքիդ եմ, ես կօգնեմ, բայց ոչ դու ես անում։
Քո փոխարեն չեմ անի։
Քո փոխարեն չեմ անի, որովհետև միևնույնն է, որքան շուտ են սկսում աշխատել, այդքան շատ հնարավորություններ կբացվի նրանց առջև։ Բնականաբար ուսումը կարևորելով ամենից կարևոր ուսումն է։ Ու ես հույս ունեմ այդ հարցը, հա, դուրս սովորելու, այստեղ մնալու չի լինի, որովհետև մեր կրթական համակարգը բոլոր խնդիրները կլուծի, մինչև կայայի տարիքը գա, հա, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու, բայց եթե չլինի, գուցե եւ չեմ բացառում, ամեն դեպքում չեմ լինի երևի։
Հա, ապրենք, իրոք ապրենք, տեսնենք, հասկանանք կրթությունն ուր է գնում, որովհետեւ դա էլ է շատ տրանսֆորմացվում հիմա, որտեղ չգիտենք ինչ անվանենք, ֆորմալ կրթություն, ինչը ոչ ֆորմալ կրթություն։ Մանեկ կա մի բան, որ կայային երբեք չեք ների, եթե անի։ Հիմա կամ ապագայում։
Չգիտեմ։
Ձեր մեջ, գիտեք, ոչ թե տոնց չեք ների, ի նկատի չունեմ, որ իրեն դա կասեք, բայց այն, որ այդ մի բան է, չէ։
Չէ,
չտածել, հանկարծակի եկա։
Շատ ծանր հարց է, որովհետև ասացի, կնոր սկսեցի պատկերացնել տարբեր իրավիճակներ, ինչ կարող է անել կայան, ճանաչելով, իմանալով նրա բնավորությունը, որ ես դեմ լինեմ, երևի թույլ չի տամ նման բան։ Բայց չեմ թույլ տա, ոչ թե թույլ կտամ, հետո չեմ ների, այլ թույլ չեմ տա։ Ոչ, չգիտեմ, հարևան երկրներից զուգընկեր ունենալ։
Չեք ուզի, թե թույլ չեք տա։
Երբեք, թույլ չեմ տա, որ ոչ թե
ինքը… Այսինքն ընտանիք կազմի ոչ հայի հետ, դա ի նկատի ունեք։
Ոչ հայի հետ չեմ բացառում, թե շատ կողմ եմ, որ հայերը հայերի հետ միայն լինեն, բայց հարավան երկրների,
Թշնամի երկրների նկատի։ Հա, շատ վախենալու էր դա։ Չեմ մտածում։
Թույլ չեմ տա, որ հետո ներեմ։ Թող ինքը ինձ ամբողջ կյանքում չների, բայց ես թույլ չեմ տա։ Դա էդ երևի միակ բանը։
Երևի հարցի սաղ նպատակը ձեզ հանկարծակի բերեցի, կներեք, այն էր, որ Արդյոք կա մի բան, որ մենք կամ արդյոք մենք ծնողներս պիտի ունենանք ընտրություններ էլ թե չներել, թե մենք պիտի միշտ ներող լինենք, միշտ պիտի ընդունենք։
Բայց ինձ թվում է միշտ կներենք ամեն ինչ։ Մեր ծնողները մեզ ամեն բան չեն ներում, ներում են, մենք էլ կներենք, կամ մենք մեր ծնողներին ամեն բան չենք ներում, ներում ենք։
Հիշեցի մի օր մի ընկերությունում հրավիրել էին ինչ-որ մարտի 8-ի թե հունիս 1-յան առիթով ծնող աշխատակիցների հետ հանդիպման, ու ծնողներից մեկը ասաց, երբեք չեմ ների մի հարցի շուրջ, դե երևի գլխել կընկնեն մեզ լսողները, ասեմ, ասաց, եթե երեխաս իր սեռի ինչ-որ մեկին սիրարու, ես իրեն երբեք չեմ ների։ Հիշում եմ, որ ընդամենը մի քանի հարց հետո, ընդամենը 2-3 րոպե երևի ես խոսեցի ու ինքը հասկացավ, որ ինքը չի կարող ուղակի դուրը փակել ու հանել երեխային տնից, անգամ եթե դա լինի։ Ու եկանք նրան, որ չկա մի բան, որ ես խաչ քաշեմ վրան, էլի ասեմ, որ կներես, վերջ։ Այստեղ մեր հարաբերությունները ավարտվեցին ու ինչքան լավ է դա։ Անկախ ամեն դժվարությունից, որ գուցե կյանքում դեռ կունենանք, աստված դա ոչ մեկս չունենանք, բայց այդ համապարփակ սերն ու ընդունումը, չէ՞, որ դու ինձ պետք է ասում։ Հայերը
շատ ընտանիքը կարևորող մարդիկ են, էլ խոսելով ընկերներիս հետ, որոնք հայ են, բայց դրսում են ապրում ու հեռավորությունը ծնողներից, իրար շատ հազվադեպ տեսնելը տոնից տոն, ամանորից, չգիտեմ, իրանց անկախության օրը եւ այլն, հասկանում ես, որ այդ կապը կորում է։ Իսկ մենք Հայաստանում բնակվելով միշտ ամեն օր, ամեն շաբաթ, անգամ եթե միասին չեն ապրում եւ նույնն է հավաքվում են, խոսում են, քննարկում են, ամեն օր բոլորը, որոնք ծնող ունեն, կարողանում են խոսել ծնողների հետ հեռախոսով, ու այդ կապը միշտ կա, ու չեմ կարծում, որ երևի շատ հաշված դեպքեր են, երբ ծնողը չի ներում երեխային անգամ վատագույն որոշումները։
Այո, ես էլ եմ մտածում, որ ինչքան ու ինչքան ուշ կա դրա մեջ, ինչքան հնարավորություններ կան դրա մեջ, անգամ չգիտեմ։ Ինչու ենք մեզ միշտ գնում ինչ-որ ուրիշ բաների։ Մարդը ծնվել է ու ինքը քոննա։ Ու այո, կարող սկզբում չունի այդ խնդիրը, հետո ունի, լինի առողջական, մտավոր, հոգեբանական, հարաբերությունների մեջ, չգիտեմ, տարբեր հարցերով ինչքան ուշ կա դրա մեջ, որ ես միամ նինա քեզ։ Հա, ինձ հեշտ չի լինի, ակնհայտ, ակնհայտ շատ հարցերում ինձ կարող է հեշտ չի լինի, բայց ես քեզ երբեք չեմ թողնի, ես քեզ երբեք դռնից չեմ հանի։
Ոչ, ես էլ երբեք։
Այդ ինչքան կարևոր գիտակցում է։
Որովհետև ինձ էլ երբեք չէին
հանի։ Այո, ես էլ ունեի այդ ապահովվայրը, որ ինձ այդպես ոչ ճիշտ, ոչ սիրուն, ոչ կատարյալ կընդունեին։
Միշտ
գոնե կընդունեին։ Կխոսային դրաս, կճխայնանային, սկանդալներ կանեին, բայց կընդունեին։ Այդ շատ կարևոր է։
Բայց ես իմ շրջապատում էլ հիմա մտածում եմ, չկան մամաներ, որոնք խաչ կքաշեին։
Պապաներն էին մամային, որ ասաց, այդ միակ դեպքն է, որ ես իրեն կհանեմ տնից։
Չէր կարող։
Ասեմ, 2 րոպե հետո ինքը ընդունեց, որ դա չի անի։ Կա մի բան, որ կուզեք ասել որպես Գայայի մամա, մեզ տեսող բոլոր մայրերին։
Ես էլ շատ կուզեի այդ ժամանակ ավելի շատ հատկացնեի երեխայի հետ, ինչպես ընթացքում եմ նշեցի, ու երևի բոլոր ծնողները պետք է շաբաթ գիրակին երեխաների հետ գոնե Երևանից դուրս, քաղաքից դուրս, մաքուր օդին, բնության գրկում, բնությանը մոտ, սարեր, ձորեր։ Այդ իմ բացնա, որ ես հիմա շատ կուզեմ ժամանակ գտնեմ ու լրացնեմ, որովհետև առաջ այդ բացը լրացնում էր հայրս, անգամ եթե ես աշխատանքի էի, պապան կազմակերպում էր, տարբեր Հայաստանի վայրեր ցույց էր տալիս, եկեղեցիներ եւ այլն, ես չեմ հասցնում ու շատ մեղավոր եմ ինձ գում, ու կարծեմ ծնողներ կլինեն, որոնք էլի աշխատում են ու այդ ժամանակը չեն գտնում, եկեք գտնենք ժամանակը, շատ ժամանակ ջերմություն ու սեր փոխանցենք մեր երեխաներին, որ վաղ ունենանք լավ սերունդ, որ արդեն կիմանա ինչպես դաստիարակել իրենց երեխաներին
գաջետների դարում։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք,
Մանուշ։ Ես եմ շնորհակալ։
Հարց հոգեբանին շարքից այսօր կզրուցեմ հոգեբան Նանոր Մինասյանի հետ։ Նանոր ջան, խոսեցինք երեխաներին գովելու նուրբ արվեստից։ Իհարկե գիտեմ գովելու կարևորության մասին, բայց գովել ասածը ինձ թվում է մենք երբեմն ուրիշ ձև ենք հասկանում, սխալ ենք հասկանում, կամ որոնք են ըստ քեզ գովքի արդյունավետ եւ ոչ արդյունավետ ձևերը, որպեսզի երեխայի մոտ առողջ ինքնագնահատական ձևավորվի ու այդ իրանք տանեն ամբողջ կյանք որպես ռեսուրս։
Շատ առողջ ձև է, երբ երեխայի համար գովաբանում ենք իր ջանքերը, իր դրած այդ փորձը, թե ինչպես է ստացվեց մի բանի հասնելը։ Օրինակի համար, երբ երեխան դժվարանում ինչ-որ puzzle-ը անել կամ դասերի հարցում է դժվարանում, մենք ասում ենք իրեն, որ «Օ՜, ոնց որ դժվարացար, փորձեցիր»։ Նույնիսկ եթե չստացվեց, ես քո կողքնեմ, տեսնում եմ, որ հիասթափվեցիր, ես քո կողքնեմ, օգնելու եմ, որպեսզի դու կարողանաս դա անել, ոչ թե իր փոխարեն անելով, այլ ուղղակի իր կողքը լինելով, որպեսզի երեխան այո այդ փորձով անցնի ու քիչ-քիչ կարողանա այդ փորձը հաղթահարել։ Երբ երեխային ասում ենք, որ այո դժվարացար, բայց արեցիր, կամ դու դժվար բաներ ես կարողանում անել, այս որակավորումը երեխաները տարածում են տարբեր ոլորտներում։ Կարող են նույն այդ միտքը իրենց մոտ առաջանա տարբեր իրավիճակներում, օրինակ համար հարաբերությունների մեջ, օրինակ համար երբ դասերում է դժվարանում, օրինակ համար երբ դժվարանում է հույզերը նույնիսկ կառավարել։ Իսկ երբ ասում ենք երեխային, որ դու խելացի ես, դու ամենալավն ես, դու շատ սիրուն ես, դա ոնց որ ավելի շատ պիտակավորում է։ Այո, մենք ուզում ենք նրանց մոտ դրական զգացողություններ ձևավորել իրենց անձի նկատմամբ, բայց դա երբեմն լինում է շատ սենց մի քարակուսու մեջ դնելով։ Նույն երեխան կարող է ուրիշ իրավիճակում հայտնվել, ուրեն իրեն չսկա այդքան խելացի, ինչպես ծնողներ փոխանցել, բայց երբ ասում ենք դժվարանում ես ու կկարողանաս, դա արդեն այո իսկապես կարող է դժվարանա ու փորձի գոնե հաղթահարել այդ դժվարությունը։
Իսկ այդ մեր հայրիս շատ սիրած «Վայն պուպու շախչիկ, վայ ինչ սիրուն նկարա, ինչ խելացի տղա ես», դրանք ինչ են, ինչ ուղերձներ են, օգնում են երեխային գնահատել իրեն ինչպիսին, որ ինքը կա, թե միևնույն ոչ մի ինֆորմացիա չեն տալիս, մաման մտավ, տեսա սենյակս հավաքել, ասեց «Վայ, ինչ լավ աղջիկ ես» ու վերջ, ու չես իմանում այդ երեխան ինչ ընկալեց դրա տակ։
Երբեմն այդ արտահայտությունների տակ էմոցիա էլ չի լինում, որտեվ ասում ենք «Վայ, ինչ սիրուն նկար է» ու մենք շարունակում ենք մեր գործը անել, ու երեխան ոնց որ ստանում է այդ պատասխանը որպես կոնկրետ պատասխան, սիրուն է ստացվել, ու հնարավոր է երեխան նույնիսկ մեծանալուց անընդհատ ձգտի ուրիշների կարծիքին իր ստեղծագործությունների, իր արածների նկատմամբ, որ արեցի, բա ինչ են ասելու, սիրուն է թե սիրուն չէ։ Իսկ երբ արձագանքում ենք նման ձև ասելով, որ ինչպես ես մտածել այդ պատկերը նկարել, կամ «Օյ, ոնց որ տեսնեմ կարմիրը դեղինի հետ խառնել ես, դրա տակ ինչ ես մտածել», կամ «Էս ինչ դետալներ են այստեղ, մի հատ պատմիր ես քո նկարածի նկատմամբ», այո, մի փոքր հավելյալ ջանքեր են այստեղ, բայց արդյունքի մասին դրանք շատ ավելի արդյունավետ են, քան երբ կոնկրետ կարճ կտրուկ «ինչ սիրուն ես» կամ «պուպուշ ես» նման արտահայտություններ ենք տալիս։
Նաև խոսեցինք մեր ոդքասթի հյուրի հետ, որ այդ անընդհատ վածականի վրա շեշտադրումը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Դուք ինչ կասեք, եթե օրինակ երեխան նվագում է ու միտեղ սայթաքեց, ու մենք անթադ ասում ենք «չէ, դու էլի սայթաքեցիր», ու չենք էլ նկատում, որ մի քանի տեղ, որ առաջ սայթաքում էր, չսայթաքեց ու շատ լավ նվագեց, ինչքանով կարևոր է այդ կտորների վրա ուշադրություն դարձնել, հա, այդ ստացված փորձի վրա ուշադրություն դարձնել։
Այո, իհարկե դա շատ կարևոր կլինի, որովհետև այնտեղ ոնց որ երեխան լիքը ջանքեր էր գործադրել, որպես այդ ամբողջը կարողանա նվագել։ Իսկ երբ մատնանշում ենք միայն սխալը, բացառում ենք, որ մարդ կարողա սխալվել, հակառակը մենք մեր օրինակով էլ կարող ենք ցույց տալ երեխաներին, մենք մեր օրինակով պատմել, որ գիտես, իմ մոդելը սխալներ շատ է ստացվում, ես էլ էի դժվարանում այսինչ նվագը կամ այսինչ գործողություն իրականացնելուց, ու դա հակառակը նորմալիզացնում է ու ցույց է տալիս երեխային, որ այո, սխալվելը մի մասն է այս ամբողջին, ու երբ սխալվում են մարդիկ, դա առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս մեզ ավելի առաջ տանենք։
Շնորհակալ եմ նանուրդ։
Ես նույնպես։